būs, protams, ar folkloras kopām rīja, teikas muzikanti, būs staigāšana pa sētām ar folkloras kopām, ar dziesmām, rotaļām. Būs dažādas darbnīcas. Uzuru darbnīcas, tur sveces varēs liet. Būs, mums atlidos arī Mārtiņdienas gaiļi. No upes rūķiem būs īsti dzīvi gaiļi. Kalējs demonstrēs savu amatus. Un būs arī kaut kas interesants no Mārtiņdienas ēdieniem tradicionālajā virtuvē. Būs dažādi cienas, būs dažādi amatnieki, var teikt, visas dienas garumā no pulksten 12. Līdz 4.